La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! După proclamarea independenței, problema fundamentală a Republicii Moldova o constituie modernizarea și europenizarea. Deși țara se mai confruntă cu două probleme care între timp au devenit obstacole în calea acestei modernizări și europenizări, este vorba de criza transnistreană și criza identitară. Unii susțin că până în prezent prioritatea s-a acordat soluționării diferendului transnistrean. Cât despre problema identității naționale, ea nu a fost nici dată uitării și nici rezolvată. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună seara, la microfonul Ana Serafim. Guvernul Republicii Moldova întreprinde măsuri pentru evitarea situațiilor excepționale din cauza creșterii nivelului apei în râurile Nistru și Prut, provocate de ploile abundente care au căzut în ultimele zile în Ucraina, România și în zona de nord a Republicii Moldova. A declarat astăzi într-o conferință de presă primul ministru Zenaida Greceanu, informează agenția Mold Press. Situația creată se află sub controlul Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale, care a fost convocată în ședință în seara zilei de ieri și astăzi, precum și a Serviciului Protecție Civilă și Situații Excepționale și Agenției Apele Moldovei. Comisia a luat decizia ca responsabil de organizarea, protecția și securitatea populației să fie numit prim vicepremierul Igor Dodon, ministru al Economiei și Comerțului, a mai spus Zenaida Greceanu. Primarul Capitalei, Dorin Chirtoacă, a explicat Europei Libere.
Nu avem deocamdată o situație excepțională. Este vorba de o avertizare pe care am primit-o ieri în ceea ce privește o posibilă creștere a nivelului râului Nistru în legătură cu ploile abundente care au avut loc în ultima perioadă, și în acest sens de ieri am dat dispoziții să fie pregătit terenul. Și anume, în cazul în care se confirmă informația și se va ridica nivelul apei în Nistru, atunci să fie pregătită evacuarea copiilor din taberele care sunt la vadul lui Vodă și de asemenea să fie luate măsurile de precauție pentru a aproviziona în condiții sigure municipiul Chișinău cu apă.
A fost primarul Chișinăului, liberalul Dorin Chirtoacă. Autoritățile din România au instituit codul roșu pentru râul Prut, sector Amonte, acumularea Stânca Costeș, și au extins avertizarea pe Siret, pe sectorul Amonte, stația hidrologică Nicolae Bălcescu, și pentru râurile din bazinul hidrografic Suceava Amonte, stația hidrologică Țibeni. Avertizarea este valabilă până duminică la ora 4 după amiaza. Barajul de la Horodnic a fost depășit de debitul mare al apei. În nordul Moldovei au fost afectate mai multe localități, printre care Sucevița, Țibeni, Putna, Gura Putnei și marginea din județul Suceava, localități care sunt acoperite de ape. Zeci de locuințe sunt izolate, iar autoritățile au decis să evacueze oamenii din case. Un bărbat a murit la Borșa după ce a fost luat de viitură. Autoritățile locale au emis cod roșu de inundații și pe Suceava și pe Siret, până la afluența cu râul Moldova, precum și cod portocaliu pentru râul Tisa. Președintele României, Traian Băsescu, se află în zonele afectate de inundații din județul Suceava. 4 persoane au murit, una este dată dispărută și 5.180 au fost evacuate în urma ploilor puternice și a furtunilor care au afectat în ultimele zile estul Ucrainei, anunță agenția France Press. 2 persoane au murit răsnite, una a decedat în urma unei alunecări de teren, iar a patra la spital. Cea mai afectată regiune este Ivano-Frankivsk, aflată la granița cu România. Peste 15.000 de locuințe și aproape 17.000 de hectare teren agricol au fost parțial inundate. 317 localități nu mai au curent electric. Avocatul lui Radovan Karadžić a făcut recurs împotriva deciziei de extradare a fostului lider al sârbilor din Bosnia, anunță publicația Politica. Avocatul a anunțat că recursul a fost trimis prin poștă. În acest fel, avocatul obține o întârziere de circa 3 zile în judecarea dosarului de către Tribunalul Sârb pentru crime de război. Radovan Karadžić, care a fost arestat pe 21 iulie la Belgrad, este acuzat de Tribunalul Penal Internațional de genocid, crime împotriva umanității și crime de război. Potrivit unui ziar austriac, Radovan Karadžić ar fi locuit timp de câteva luni între 2006 și 2007 și la Viena. Premierul Turciei Tayyip Erdogan a făcut apel la unitate înainte de începerea dezbaterilor curții constituționale legate de legalitatea politicii moderat islamiste a Partidului Dreptății și Justiției, AK, la guvernare în Turcia. Procuratura cere interzicerea Partidului Islamist, care ar pune în primejdie secularitatea Turciei, așa cum este ea prevăzută în Constituția țării. Curtea Constituțională începe procesul luni. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Are 84 de ani, s-a născut pe timpul românilor, a trăit în URSS și astăzi s-ar mândri să fie cetățean al Republicii Moldova. Dar așa cum spune Eugenia Tătaru, originară din Parcova, o localitate de prin părțile Edinețului, nu poate dovedi cetățean al cărui stat este, întrucât nu are niciun document care i-ar confirma apartenența. Așa cum spune ea, are pașaport roșu și a rămas să fie cetățean al Uniunii Sovietice.
Sovietic și am fost și român, și staliniști, și sovieti. Nu ne dă altele. Dar ce să mă pun eu ori altă babă înainte legii? Că nu ne dau altele. Noi de-am coist așa port. Am să morim. Unde să mă duc? Cine s-o oblig să pun de chep de-mi pașaport? M-am născut la Carol într-o 1924. Carol, regele României. Trăiască regele în pace și în onor, de țară iubitor și apărător de țară.
Valeriu Gheorghișteanu de la Pelenia Drochea este și el unul dintre vârstnicii care regretă că nu e posesorul unui document național.
După pașaport, sunt cetățean al Imperiului Sovietic.
Ați fost cetățean al câtor state?
Am fost cetățean a țării mele, România, născut la 22 mai 1936.
După aia?
Fără voie noastră, cetățean a Imperiului Bolșevic, aproape 60 de ani. Port acest pașaport, intrând în nevoile țăranului, muncind zi și noapte, nu ne-a fost de pașaport. Așa și suntem cu acest pașaport, care mă doare inimă că-l port și n-am pașaportul țării mele. Eu chiar și-am dat la nomenclaturiștii ăștia, la conducerea, această întrebare.
Ce întrebare?
Ar fi trebuit pentru o hotărâre de guvern, de parlament, să primească o decizie pentru a ne da aceste pașapoarte, cum ne-au dat acum pomana asta de ochelari.
Dumneavoastră, cu acest pașaport URSS, mergeți și ridicați pensia? Unde mergeți?
Da, unde vrem aici. La ofici poștal, ori alte cerințe care să ceri pașaportul. Nu cred să mai fie o țară în lume, unde cetățeanul băștinaș să nu aibă documentul statului, să-l poarte și să mândrească cu dânsul, dacă s-o coate de cuvinț să mândrească.
Problematica identitară din Republica Moldova, la fel cu cea a integrării europene, nu este personală, ci instituțională. Altminteri spus, chiar dacă asumarea identitară este individuală, posibilitatea alegerii și a exprimării ei libere este instituțională. De aici dificultatea insolubilă în actualele condiții. Dar așa cum spun interlocutorii mei, indiferent dacă unul dintre indivizi îmbrățișează identitatea de moldovean sau de român, trebuie respectat deopotrivă de ceilalți membri ai societății. Discut în studioul Europei Libere de la Chișinău cu Victor Grebenșicov, originar din Federația Rusă, fost consilier al președintelui Mircea Snegur și cu fiica acestuia, Haia. Domnule Grebenșicov, de ce atât de veche și atât de actuală această problemă identitară?
Eu am făcut în anul 2004 parte din Comisie pentru Recensământ în oraș și m-am întâlnit cu multe familii. Până și la nivel de familie se observă această criză de identitate, care este destul de serioasă. Era o situație când tatăl se declara moldovean, fiică româncă, unii declarau limba maternă moldovenească, alții română. Aș spune că nici familia noastră nu este excepție. Bunica fiicei mele declară și foarte insistent că este moldoveancă și că vorbește moldovenește, în timp ce soția mea declară că e româncă și vorbește română.
Ce ar însemna criză de identitate?
Majoritatea populației nu știe la ce națiune aparține, în ce limbă vorbește. De aici apar și alte consecințe, în ce direcție se meargă. Dacă balticii, anul 91-92, știau foarte clar că trebuie să se integreze în Uniunea Europeană, în Moldova această opțiune la nivel statal am pierdut mai mult de 10 ani. Această stare de lucruri continuă, pentru că relațiile cu România nu sunt normale. Unii spun că sunt două națiuni și două state, alții spun că este o națiune și un stat. Firește, cu astfel de stări la nivel de mentalitate, noi nu putem rezolva și alte probleme.
Haideți să întrebăm generația mai tânără, pe fiica dumneavoastră, pe Haia. Ea cum înțelege această problemă a crizei identitare?
Prin istoria noastră, adică poporul nostru a fost influențat de multe alte națiuni și de aceea noi avem această criză.
Deci influența slavă, influența latină, estul, vestul și totdeauna această pendulare.
Corect, adică până în 90 era altă mentalitate, deja din 95 a început altă mentalitate. Tinerii din generația mea percep altfel lucrurile, adică limba care o vorbim, încotro pornim, iar generația trecută cam au rămas cu amintirile vechi, că sistemul era bun, tot era bine, însă la nivel intelectual sau să vorbim de principiile de viață, erau mascate de materialism.
Tu ai decis cine ești și ce reprezinți?
sunt și româncă și rusoaică, adică mă mândresc cu aceste naționalități și îi susțin pe toți. Însă cât timp mă aflu în Republica Moldova, voi vorbi limba română și voi respecta principiile acestei țări. Când voi pleca în Rusia, desigur, voi respecta acele principii.
Te mândrești că ești cetățean al Republicii Moldova?
Sigur. Deoarece Republica Moldova nu este o țară rea, însă depinde cine o conduce.
Da, statul alimentează această problemă, mai ales partidele care vin la putere. Pe primul loc este partidul care se pronunță pentru moldovenism, pe locul 2 cel pentru românism. Deci, poate ar fi bine să căutăm și un compromis, să ne unim la acest sens cetățean al Republicii Moldova.
De ce americanii sau alții au prosperare, fiindcă fiecare trage la țara lui?
Adică, interesul național...
Dar ce interesul național?
Interesul Republicii Moldova trebuie să fie prioritar. Sunt unele lucruri comune pentru toți. Dezvoltarea economiei, dezvoltarea culturii, securitatea și așa mai departe.
Domnul Grebenșcop, cum depășim această problemă a crizei identitare?
Prin educație oficială și prin auto-educație. Eu știam că acesta este un singur popor, aflându-mă încă în Siberia, în copilărie. Și nu prea pot înțelege de ce cei care trăiesc aici nu pot ajunge la acest lucru. Are importanță și atitudinea României față de Republica Moldova. Știți cât de complicate erau relațiile între Germania Federală și Republica Democrată Germană. Cu toate acestea, ei și în Est și în Vest spuneau că este o singură națiune. Și noi să ajungem la această idee că este o singură națiune care, în prezent, datorită unor circumstanțe istorice, are două state, România și Republica Moldova.
Hai, voi tinerii, aveți un răspuns la întrebarea cum depășim această criză identitară?
Trebuie să studiem istoria noastră.
Dar este un handicap și acest lucru că foarte mulți nu cunosc istoria?
Este. Dacă nu știi istoria, tu
ești ușor manipulat.
Da, influențat de altă opinie. Dar dacă singur ai studiat, tu vei ști că așa este și nimeni nu te va putea convinge că e altfel.
Faptul că pe teritoriul Republicii Moldova trăiesc mai multe etnii, este un avantaj?
Avantaj, cu toate că statul trebuie să depună mai multe eforturi. Dar minoritarii au posibilități mai mari în ce privește strângerea relațiilor cu patriile lor istorice. Ei pot astfel promova interesele Republicii Moldova în aceste țări. În țările Uniunii Europene, ponderea minorităților devine tot mai mare. Noi deja avem această pondere. Pentru viitor, suntem scutiți de o problemă.
Câți ani ar trebui Moldovei ca interesul național să stea în capul mesei?
Generația mai veche va da loc generației noi și generația nouă va rezolva această problemă.
Cred că în 10 ani am putea să ajungem la o înțelegere mai bună.
Ce înseamnă depolitizarea problemei identitare? Întrebarea o adresez Ciprianei Moraru, o tânără care de câțiva ani activează în cadrul structurilor europene de la Strasburg.
Contează foarte mult să știi ce limbă vorbești, contează foarte mult să știi care ți este istoria, dar contează foarte mult să-ți dai seama că în afară de asta mai există și alte valori și că vorbindu-ți limba nu trebuie să urăști vecinul tău doar pentru că el nu vorbește limba ta. Și în momentul în care alții de sus decid pentru noi cine suntem și ne spun că din 89 până în 97 sunteți români, din 97 până în 2001 sunteți un fel de moldoveni, din 2001 până în 2008 sau 2009 sunteți moldoveni cu istorie integrată.
Apoi europeni?
Posibil, dar nu e normal să fie așa. Însă și oscilațiile astea vorbesc despre faptul că noi suntem nedeterminați, noi nu știm cine suntem, nu știm unde vrem să ajungem.
Pe de altă parte, această problemă a identității naționale niciodată nu a fost dată uitării și nici rezolvată.
Pentru că aduce capital politic, de asta e și politizată, o speculație ieftină, cu consecințe dramatice pentru țara noastră, care nu a adus rezultate deocamdată și nici nu va mai aduce rezultate vreodată. Trebuie să ne identificăm cu alte valori decât valoarea națională.
De fapt, e cum îți place să ți se spună?
Aș prefera să fiu cetățean al Republicii Moldova.
Tu vii din Europa Occidentală, de fapt acolo ți este mai mult șederea. Ce s-ar putea face și ar trebui să se facă măcar în al 12-lea ceas, așa încât să nu se admită impunerea de către guvernanți, formarea unei conștiințe false a identității?
Să luăm exemplul Elveției. În Elveția sunt mai multe minorități. Noi nu suntem elvețieni, dar cum au făcut elvețienii? În Elveția locuiesc și italieni, și germani, și francezi. Și ei se împacă între ei. Nu au problemă cine e mai francez și care e originarul. Italianul, francezul, germanul. Este imposibil să identificăm acum cine suntem noi.
Și cum îți vezi viitorul?
Un viitor așa pe care mi l-aș dori ar fi să fie o țară în care băștinașii se înțeleg bine cu celelalte alte minorități și în care drepturile minorităților nu se respectă în detrimentul autohtonilor, ca să spun așa. Între noi să ne înțelegem, pentru că noi avem o trăsătură națională. Moldovenii sunt foarte xenofili și proxifobi. Noi ne mâncăm între noi și
prin asta ne facem traiul foarte dificil și le dăm foarte multe ocazii celorlalți să profite pe faptul că noi nu ne înțelegem între noi. Noi nu avem ce împărți. Cred că moldovenismul primitiv nu este nici el o soluție. Eu nu sunt împotriva ideii statalității, dar nu vreau un statalism de ăsta fals care neagă realitățile istorice. Putem să acceptăm realitățile istorice fără să devenim naționaliști, să găsim mijlocul, fără să speculăm și fără a lansa idei provocatoare care oricum sunt false și sunt și dăunătoare. Ele atâță spiritele fără să aducă vreun rezultat. Stataliștii ăștia patrioți, eu nu neg, ideea patriotismului este bună, dar iarăși, dacă se bazează pe niște realități false sau niște realități transformate așa cum le-ar conveni unora, nu găsim niciodată soluția. Și dovada este faptul că ideile astea nu mai prind foc. Cum se face că toți moldovenii care pleacă în Occident reușesc și nu au problemele de identitate națională peste hotare și se integrează foarte simplu și se asimilează ușor într-o cultură străină? Și de ce nu reușesc ei să facă lucrul ăsta acasă?
De
ce? Acasă, sistemul de acasă este axat pe niște idei false. Suntem o țară care oscilează din extrema comunistă la extrema naționalistă. Și una și alta sunt dăunătoare. Poporul are alt interes, dar el încă nu și l-a definit.
Comentatorul politic Anatol Golea, directorul postului de televiziune TV7, e de părere că trebuie conștientizată europenizarea ca și modernizarea Republicii Moldova drept o necesitate a cărei satisfacere să nu sufere amânare, iar formarea conștiinței identității europene drept un mijloc iminent și eficient în această privință.
Pentru Republica Moldova întotdeauna a fost o problemă să-și găsească identitatea, în sens de suntem homo sovieticus, suntem europeni, suntem moldoveni sau români. Eram o lună în urmă la vama moldo-ucraineană și vameșii îmi povesteau că, uite, la noi sunt niște reguli noi, trebuie carta verde, la care un moș care trecea cu mașina a spus, eu o să mă plâng la Moscova pe voi, pentru că nu e ordine în țara asta. Este o generație care mai trăiește cu mentalitatea Uniunii Sovietice.
Bine, dar o bună parte din această pătură a oamenilor în etate nici nu au documente care ar certifica că ei sunt cetățeni ai Republicii Moldova din moment ce rămân deținători ai pașapoartelor.
Sovietice. Este adevărat. Este și asta poate o problemă.
Deci, totuși nu-și pune problema.
Sunt de vină, în primul rând, politicienii, elita politică, care întotdeauna a făcut gâlceavă ei înde ei, au făcut blocuri, coaliții, convenții și nu știu ce pentru a accede în Parlament, a mai momi odată electoratul și a obține niște scopuri politice de moment în detrimentul unor scopuri politice strategice. Această idee națională care ar consolida societatea moldovenească, așa și nu a fost găsită. Mie mi-a plăcut foarte mult ceea ce a spus președintele Voronin vis-a-vis de a nu ponegri țara, a avea această demnitate, respect pentru țară, de a nu scri în presă că este o republică bananieră, de a nu o compara cu Africa, de a ține la patrie, la țară. Dar și aceste cuvinte ale președintelui sunt numai cuvinte, pentru că și partidul de guvernament nu se va opri și nu va ceda în niciun caz în favoarea țării sau intereselor țării, nu va ceda interesele politice de a avea un mandat mai mult în Parlament.
Promovând moldovenismul, se consolidează statalitatea într-adevăr și dispare criza problemei identitare?
Poate că, în opinia unora, se consolidează, dar nu prin moldovenismul primitiv, care se practică în anumite birouri de la Chișinău. Pentru că, fără a-și dea seama, se promovează totuși acest moldovenism primitiv care trezește nemulțumirea, care trezește dezgust la tineri care totuși au acces și în internet, învață limba română în școli și au anumite opinii deja formate, nu se va reuși de a recăpăta acești tineri cetățeni prin moldovenismul primitiv. Mai curând va fi efectul invers. Aceasta le va trezi dezgust și ei vor pleca în Europa. Ei se integrează în Europa înaintea țării care rămâne cu mult în urmă.
Moldova este un stat polietnic. Faptul că aici conlocuiesc mai multe etnii este un avantaj?
Mie îmi place ideea americană, unde toți sunt americani și se simt confortabil în țara lor, acolo unde au condiții decente. Acolo unde sunt asemenea condiții, mai puțin contează de ce etnie ești și ce limbă vorbești.
Apropo, familia noastră este o familie mixtă.
Da.
Din câte eu cunosc, există o armonie.
Copiii vorbesc și română, și rusă, și ucraineană. Nu se pune întrebarea cine și ce limbă vorbește. Cert este că băiatul care are 17 ani vrea să știe mai bine limba rusă pentru că ar vrea să învețe la Moscova, de exemplu. Iată, asta mă deranjează mai mult decât faptul că el știe limba rusă, pentru că el zice că știe prea puțin și se întreabă ce folos din faptul că a învățat 10 ani la liceu liceu român, dacă nu are perspective aici să facă și facultatea în română și să găsească un serviciu. Trebuie să meargă să facă facultatea în rusă, în engleză, franceză. Foarte bine, posedă toate aceste limbi, dar cine va rămâne aici și cine va face facultatea în română, chiar și cei care vor face facultatea în limba moldovenească, la nu știu care universitate, slavonă sau mai știu eu care, unde vor fi angajați și cu ce se vor ocupa mai departe. Astea sunt problemele care trebuie să ne deranjeze. Aceste probleme de limbă, de apartenență la o etnie sau alta, în situații stabile, ele dispar. Atunci când oamenii nu au cu ce se ocupa, nu au unde se angaja, atunci ei înceapă să caute cine este vinovat și vinovat adeseori se întâmplă că este vecinul care are altă culoare a pielii, ceea ce nu este normal. Așa a apărut antisemitismul, așa a apărut alte curente.
Domnule Bulea, și totuși până la urmă, care ar fi explicația că se întârzie această căsătorie a cetățeanului moldovean cu statul Republica Moldova?
Trăim în secolul 21, suntem foarte tehnocrați și cosmopoliți și noțiunea de patriotism care era valabilă în secolul 19 și chiar în secolul 20 și în perioada sovietică, aceste noțiuni nu mai sunt valabile. De aceea, identitatea ar trebui să coincide cu anumite standarde de viață, ca fiecare să știe că are un salariu bun, îi sunt asigurate drepturile, se simte om la el acasă, în justiție își va găsi dreptatea, pentru că la noi, în justiție, se întâmplă ceva groaznic, toată lumea merge în justiție ca să treacă toate instanțele, să depășească și să ajungă la CEDO. Justiția nu este absolut credibilă. Toată lumea știe că în justiție se pot rezolva problemele sau cu bani sau la comanda guvernării. Este important nu de a identifica această identitate sau idee națională și de a vorbi mult despre aceste lucruri în detrimentul realizărilor. Este important de a obține realizări și de a merge înainte spre integrarea europeană.
Cum e mediatizat acest subiect în presa autohtonă? Problema crizei identitare.
Presa guvernării într-un fel, presa liberă, independentă, de opoziție, deocamdată mai avem presă diferită și fiecare abordează așa cum vede el. Nu cred că ideea națională trebuie fixată în programul Partidului Comuniștilor, partid de guvernământ, care trebuie să dicteze ce a fost și cum a fost, pentru că am trecut deja această experiență pe parcursul la 70 de ani. De exemplu, ideea integrării europene este o idee simpatică, care ar trebui să consolideze și mari divergențe în presă nu sunt. Ideea națională, eu nu știu care ar fi, dar nu moldovenismul. Faptul că suntem moldoveni și punctum, de la asta viața nu devine mai bună, oamenii nu vor să rămână aici, asta nu îi ține, nu îi leagă de țară.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Deputat în primul parlament al Moldovei independente, fost primar de Talmaza, actualmente la cei 70 de ani, conduce Asociația Obștească Renașterea. Nicolae Grosu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni de dimineață mă frământă vorba ce am avut-o la piața din sat cu un vechi prieten fermier, întrebându-l cum merg treburile, dânsul cu capul a plecat îmi spune că lucrează la Moscova șofer pentru $1,200 pe lună. La întrebarea mea ce a făcut cu pământul, mi-a răspuns că l-a lăsat soției și cumnatului. A intrat în datorii, nu poate stinge creditul luat din bancă, motorina a ajuns la 1 euro, semințe de porumb la 30 lei kilogramul, iar când dai să vinzi producția, nu obții niciun venit. Și mai mult, te mănâncă de pe picioare, intermediare, mă duc cu cartofi la piața din Chișinău, intermediare te dau jos punând prețurile lor la producția noastră. Să pătrunzi pe piață este imposibil și periculos. Așa este și cu grâul, și cu carnea de porc și alte produse. Rămâne să vând la piața satului ardei dulci și varză, însă prea puțin poți să comercializezi și să obții careva venit. marți, la 5 dimineața, luând sapa, apă și ceva de ale mâncării, plec la loturile mele de pământ, prășesc porumbul și, făcând câte un popas, mai privesc moșeia satului din împrejur, pământuri de părloagă cât vezi cu ochii. Cei abzi de muncă au plecat peste hotare, acei bătrâni nu mai au putere să-l prelucreze. Toamna trecută nimeni n-a colectat struguri. Am făcut o toană 200 litri de vin și acum e luna iulie, dar vinul nu se întreabă. Miercuri. Urma ca la orele 8 dimineață să fie o ședință de urgență a Consiliului Local pentru a clarifica niște lucruri. Însă situația era destul de clară cu 3 luni în urmă. Primarul satului reușise să se implice în câteva afaceri murdare. S-a pomenit cu un dosar penal grav cu 5 capete. După o hărțuială de un an prin instanțele de judecată, dânsul se pomenise cu hotărârea Curții de Apel din Chișinău cu amendă solidă și lipsit de dreptul de a mai conduce cu satul din momentul pronunțării sentinței. Fiind cu obrazul gros și încurajat de PPCD, partidul care îl promovase fiind condamnat, el conduce cu satul și până azi. La acea ședință, edilul de Talmaza nu s-a prezentat. Portărelul de la judecătorie se roagă la primar să părăsească postul, dar el, fiind susținut de acei de la cârma raionului, a aceluiași partid, prelungește să lucreze, semnează operații financiare pentru care a și fost condamnat, dirijează cu patrimonul, au citit sentința și au plecat. După aceasta a apărut și primarul, încurajându-i pe consilier, toți adepții lui, să vedea cine trebuie să se ducă. Nu judecătorii le conduc cu țara. Un caz similar se întâmplase și cu primarul precedent, care prezenta partidul de guvernament. Partidul comuniștilor se pomenise prin căpăzăurile poliției raionale, apoi silit să dimensioneze. Probabil de aceea nici nu-și scot ochii unul altuia. Este regretabil faptul că partidele care promovează așa reprezentanți nu poartă nicio responsabilitate în fața alegătorilor. Acum, cei mai mulți dintre plugari stau la o parte și își caută din acazurile lor, nevroind să mai dea votul nimănui. Dar această supărare nu duce la vindecarea răului. Joi, de dimineață, o discuție telefonică cu colegii ecologiști de la Asociația Ecologică Biotică, autorii celui mai mare proiect ce ține de conservarea biodiversității în ecosistemul bazinului Nistru Inferior, sau cum îl mai numeam, fondarea primului parc național. Se poartă discuții la nivelul Băncii Mondiale de a reveni la realizarea acestui proiect. E vorba de inițiativa nobilă a populației și autorităților publice locale a 13 localități din Valea Nistrului de Jos, pornită acum 13 ani, 4 ani, propunerile și inițiativele localnicilor au fost hârțoite prin guvern și parlament până au fost respinse, motivând că putem noi guverna și fără parc național. Oponenții înflăcărați ai parcului național era Mol Silva și Asociația Vânătorilor și Pescarilor, care își pierdeau influența directă asupra acestei regiuni cu un statut special de o însemnătate mondială, acum când atât de mult se vorbește despre integrare europeană, a apărut întrebarea de ce în Moldova nu sunt parcuri naționale. Seara s-a întrunit într-o ședință urgentă Consiliul Local, la care a participat conducerea raionului. Conducerea raionului a propus ca primarul să-i se deie un concediu pentru a se mai odihni și spiritele se vor mai calma. Și un consilier de la același partid, având cauze penale, nestinse, prelungește să-și ducă mandatul. Vineri, o veste bună: Moldova Agroinbank și Invest Privat Bank ne acordă un suport financiar la editarea monografiei despre istoria satului Talmaza de pe toate vremurile de 475 de ani. Detalii importante referitoare la viața talmazenilor și evenimentelor ce au avut loc de la prima jumătate a secolului 16 până anii 2000 secolul 20. Sunt scene cutremurătoare privind masacrarea și deportarea locuitorilor locuitorilor în vara anului 1949, foamea organizată de autoritățile comuniste în anii 1946-47 și altele ce nu le este pe plac multora că răscolim istoria. Această operă literară este scrisă de fratele meu, savantul istoric Vasile Grosu, în două volume care cuprind și câteva sute de fotografii și simboluri din toate timpurile. De 2 ani sunt în căutare de finanță, fiind responsabil de editare. Pentru un volum am reușit să acumulez suma necesară, circa 50.000 de lei. Urmează să caut și pentru celălalt volum aceeași sumă.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Feel free Europe.